эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным.
Вы слухаете подкаст «Свободы. Батьки и дети». С вами Ганна Соуся, так само мой коллега, былый депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Навумшик и студент лицею БДУ Мирон Вітушка. В гэтые дні 28 гадоў таму, 25 жнівня 91 года, Беларусь стала незалежной краиной. Декларация об суверенитете, якая была принята у липені 90 года, набыла моц. А, Сергей, вы были непосредным удельником тых падзеяў, удельником так званой сессии незалежности. Ну, а вы нарадзіліся, Мирон, уже в незалежной Беларуси, и для вас гэта, ну, просто як дадзенасць, іншага не было. И на початку дискуссии я хотела кожнага з вас попросить, як калісьці просила удельников такого циклю пасля СССР, 25 гадоў незалежности, протягнуть знакаміты эсэ Владимира Орлова. Я думаю, Мирон, читал яго, напэўна, так, незалежность гэта. Чули про такое эсэ?
Так.
Вот, магчыма, вы могли б сами коротко рассказать, сказать, ёмісто, так, что для вас незалежность? Ну, Сергей, я думаю, что вам так... Ёсць што сказаць.
Я, можа быць, скажу нават пра гэта эсэ. Ідэя гэтага эсэ якраз нарадзілася ў тых сценах, дзе я тады жыў, ну, на кватэры, на якой я здымаў, калі мы сабраліся ў пачатку 89 года, быў Сергей Дубавец, быў Алесь Суша, быў Уладзімір Арлоў, вот я, і рыхтавалі нумар газеты «Дзень волі». Вот якраз да 25 сакавіка. І у Владзіміра Арлова было прапанавана штосьці напісаць такое, што было б звязана з незалежнасцю, таму што, як нам падавалася, ну, галоўным павінна быць ўсё ж такі незалежнасць, галоўнай мэтай вот новага Верховнага Савета, які тады абіраўся. Я ўдакладню, гэта быў 90-ы год, гэта быў пачатак 90-го году. І сапраўды Владзімір Арлоў такое эсэ напісаў, яно проста зараз ужо класіка, яно перакладзена больш як на 20 моў. Не ведаю, што скажа Мірон, але я б так яго працягнуў. Незалежнасць гэта тое, за што заўсёды трэба змагацца. Бо і гісторыя гэта паказвае, і сучаснасць гэта паказвае, нават краіны, якія маюць ужо незалежнасць, якая ўсталявалася вельмі-вельмі давно, тым не менш могуць, асабліва маленькія краіны, могуць знаходзіцца пад пагрозай ці страты цалкам гэтай незалежнасці, ці страты нейкай кавалку тэрыторыі. Усё ж такі гэта тое, што трэба берагчы.
Мірон, калі ласка, для вас незалежнасць гэта?
Я, пэўна, згаджуся з тэзай, са сцверджаннем спадара Сергея. Так, сапраўды, за незалежнасць заўсёды неабходна, варта і трэба змагацца. Для мяне незалежнасць Беларусі гэта... Гэта та аснова, гэта тое, што мусіць быць, ну, я не застаў, вядома, часы, калі за яе літаральна трэба было змагацца, калі яе магло і не быць, калі яе магло і не стацца, але цікавым чынам я зараз жыву ў часах, калі незалежнасць таксама можа апынуцца пад нейкай пагрозай, таму незалежнасць гэта тая каштоўнасць, якая заўсёды мусіць быць і заўсёды ёсць. І якую пры неабходнасці заўсёды трэба абараняць і за якую трэба змагацца.
У якім годзе вы нарадзіліся?
У 2004.
У 2004 годзе, это як бы за пасля выбару 2001 года, які ўжо былі сфальсікаваны.
Ужо нават пасля референдума выбару.
І пасля референдума 2004 так. Года. Як бацькі вам расказвалі пра тое, як Беларусь стала незалежнай? Адкуль вы вось гэтую інфармацыю атрымалі?
Ну, па-першае, заўсёды, калі я глядзеў сямейныя альбомы, я не мог не заўважаць фоткі і фотаздымкі бацькоў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Маці была старшынёй адной з самай вялікай студэнцкай арганізацыі Беларусі за адзіночэнне беларускіх студэнтаў. Таму яны заўсёды, ну, на мяжы якраз 99-й, 2000-й, 2001-й год, заўсёды былі ў авангардзе гэтай студэнцкай дзейнасці, студэнцкага руху. Таму гэта некім чынам, яно заўсёды было побач. Самых-самых ранніх гадоў я памятаю, як маці заўсёды змагалася літаральна за тое, каб у мяне там мог быць садок па-беларуску, школа па-беларуску. Калі я быў малы, гэта здавалася дзіўным, чаму я размаўляю сям'і на мове, за якую ў маім садку даводзіцца змагацца. І таму мяне пачало ўсё гэта цікавіць, таму я пачаў пра гэта распытваць і так і даведуся пра
На некие митинги, в каком году вы впервые трапили? Уже не памятаете?
На митинги, какие я впервые трапил. Не, как бы, когда я самостоятельно сделал такое решение, то это 2017 год. Но первое уражение, как митинг, те акция протесту докранулася, до меня вельми близко, это, памятаю, я был в первом классе, был 2010 год, и одним холодным ранком мы приходим у класс, и мой сябр плача, бо его батька был схоплен, и батька опынулся у зняволен, он был урался, вот. Это был Змитер Савка, ну, одноклассник его, на Стефан, мой близкий сябр. И вот тогда это нас, еще першокласснику, мы про это не ведали амаль ничего, але нас это закрануло, и, ну, уже с той поры немагчыма было этим не цікавіцца и не жить за этим.
Сергей, вот у гэтые дні жнівеньскія кожны год, вот сколько я себе памятаю, 28 гадоў, як Беларусь стала незалежнай, у дискуссиях, у соцсетках, там, ну, ці публікацій у газетах завсюди з'являються, ну, вот такі голоси, що, мовляв, не була здобытая незалежність, звалилася з неба, значить, аби, каб не пусть, що не стала Беларусь незалежністю. І гэтыя аргументы, які, от люди, які здобывали, які знагаліся за її, ти кожен год виказують, тлумачать, чому гэта не так. Як ви маркуєте, ну, давайте я ще раз ці аргументи всім тим, хто за всіх гэты 28 гадов, ці, може, першиню почує, як би, калі чує такі претензії. Давайте мы их выкажем. И ці скончится коли-небудь вот такие пытания в гэтые дни?
Ці скончится коли-небудь, про это, может быть, скажет Мирон годов про 60. Так сказать, мы уже до этого не доживем. А вот он побачит, как это будет оценено. И я надеюсь, что он будет жить про 60 годов в незалежной Беларуси. Не хочу говорить, чему это... Ну, в лепшем выпадку, это просто робится... скажем так, по причине неразумения певных исторических процессов, могут быть иные варианты. Аргументы это вельми легкие, легко их оспрешивать, бо для этого достаточно просто поглядеть на историю Беларуси. 200 годов Беларусь жила больше навод под оккупацией, все эти 200 годов постоянно... Не было, в принципе, такого десятигодия, как хтось, хай бы это навод было и 10 только человек, а часом это были десятки тысяч человек, как, например, слуцкие повстанцы. Ці некалькі десятков, як Союз білоруських патріотів у поставах 40-х годи, по-розному, розне було. Але ось це змагання за незалежність, оно йшло постоянно, оно йшло постоянно. Тому сказати, що незалежність звалилася з неба, ну, це просто плюнуть у душу у власної нації, плюнуть на тих людей, які просто на тисячі і тисячі людей, які поклали для цього своє життя. І в 19-му стагодзі, і в 18-му стагодзе, і у 20-м стагодзе, я вже не кажу там про БНР, про заснавальнікаў БНР, про тих, хто адстоював, хто пайшоў потым у курапаты, ці був вымушаны памерці на чужыне, розныя былі лёсы. Але калі мы говорим про 91-й год, то, ну, конечно, так, вот гэтая сесія незалежнасці, якая была скліканая 24-го, 25-го года, она была скліканая у выніку, шмат у чым выніку таго, што праваліўся пуч. Хаця патрабаваць склікаць сесію мы ад Дзементея, гэтае патрабаванне было яшчэ 20 жніўня, калі пуч быў у самым разгаре на прэзідыуме. Я памятаю, тады выступаў, і між іншым, да, і Лукашэнка таксама выступаў, ну, я вось не памятаю, ён патрабаваў склікання сесіі, мы тае патрабавалі. Але адназначна добра ведаю, што Лукашэнка быў у ліку вось гэтых 80 з нечым депутатаў, які з намі падпісаў гэты зварот з патрабаваннем склікаць нечарговую сесію. Тое, што ён ужо не галасаваў за незалежнасць, гэта іншыя песні. Але тут яму аддам належна, ён тады вось у ліку 80 падпісаў з патрабаваннем гэтую сесію склікаць. І сесія была сабраная. На плошчы стаяла некалькі тысячаў, часам, ну, калі палічыць, то это было некалькі дзясяткаў тысяч людзей. Менш за 2-3 тысячы не стаяла ніколі цягам вось гэтых двух дзён, што сесія шла. Таму я заўсёды кажу, што, ну, неправільна казаць, што там 30 депутатаў БНФ дамагліся незалежнасці на чале з Пазняком. Так, канешне, дамагліся, але не толькі яны і не толькі тыя 265 депутатаў, што прагаласавалі, а вось гэты тысячы людзей, якія сталі на плошчы, якія патрабавалі, магчыма, і вось бацькі Мірона там былі, яны гэта все зрабілі. Вось гэтыя людзі, якія зараз дажылі, ну, больше все ж таки, да, стаяла вельмі шмат моладзі, таму я так скажу, што большасць тых, хто тады стаяў, і большасць, ну, тых, хто быў у вялікім разе ў апазіцыі Верховнага Савета, яны, дзякуй Богу, жывыя. Ніхто з нас, ніхто з іх не пагодзіцца з тым, што незалежнасць звалілася з неба. Гэта было, было вынікам вельмі цяжкіх высілкаў. Я працягну, вось Мірон узгадаў саюз згуртавання беларусаў, беларускіх студэнтаў, якое ўзначалівала яго маці Крыстіна. Дык вось гэты 99-й, 98-й, 97-й год, 2000-й год, здавалася б, ужо Беларусь была 7 ці 8 гадоў незалежнасць мела, але не зусім. Так яна мела, але прыгадаем, што якраз на гэты час прыпаў сплеск такі апагей інтэграцыйных ініцыятыў Лукашэнкі і Ельцына. І вот яны таксама мусілі працягваць гэтае змаганне за незалежнасць. Ведаеце, за тое, што табе падае з неба, так не змагаюцца.
А, Мірон, вот я такое пытанне вам дуже крыху правакацыйнае задам. Вот людзі, якія вот эти 30 депутатов, якія тады вот на сесіі былі гэтым авангардам, як Дзянон Пазняк называе, так? Яны цяпер не ва ўласных кабінетах знаходзяцца, так? Многія вымушаныя эміграцыі, ну, некаторыя захавалі яшчэ працу, а некаторыя проста і пенсіі рэальныя не маюць у Беларусі, так? Людзі, якія вот зрабілі гэтую гісторыю. Як вы вот с, вы выраслі ў беларускамоўнай сям'і, так? Вы ведаеце гісторыю, як вы глядзіце вот на гэтых людзей, на іх месца цяпер у Беларусі? Ну, про іх у падручніках не пішуць, так, на тэлебачанні іх не запрашаюць. Як, вот які ваш погляд, як маладога чалавека, вот на гэтых не толькі 30 чалавек, але ну, тыя, якія таксама гэта все набліжалі?
Я сам стаўлюся безумоўна да іх з велізарнай павагай. Паколькі беларуская гісторыя сапраўды больш за 10 гадоў знаходзіцца, да і зараз яна часта знаходзіцца ў такім, так бы мовіць, андэрграўндзе, заўсёды ёй даводзіцца толькі праз гады і даносіць тое, што яна насамрэч мела рацыю. Праз гады усе разумеюць заслугі гэтых людзей. Я веру, што калісьці, праўда, ім таксама у гонар іх будуць называцца вуліцы, у гонар будуць стаяць помнікі. Праўда, таму што гэтыя людзі маюць не менш заслуг, чым князі Вялікага Княства Літоўскага, чым айцы-заснавальнікі БНР і іншыя нашыя нацыянальныя героі. Сам я персанальна стаўлюся да іх з вялікай пашаны.
Я вот толькі хачу яшчэ раз сказаць, што тут трэба гаварыць не толькі там пра не толькі пра 30 дэпутатаў БНФ, ці там 50 членаў Сойма БНФ, а пра літаральна тысячу людзей, тысячу актывістаў Народнага фронта і тых, хто іх падтрымліваў. І гэта вельмі важна, што вось незалежнасць Беларусі была не некімі адзінкамі здабыта, а яна была здабыта, ну, авангардам народа. Тут Беларусь не з'яўляецца выключэннем, між іншым. Так заўсёды было, што нейкая актыўная меншасць вырашала. Ну, давайте паглядзім на 89-й год. Вось мы зараз сядзім у Празе. Зусім недавно тут адзначалі гадавіну падаўлення Пражскай весны. У гэтым годзе будуць адзначаць чарговы юбілей аксамітнай рэвалюцыі, восень 89-го года. На Вацлаўскую намесці, на цэнтральную плошчу Прагі выйшла прыблізна 100, некаторыя гавораць 130, некаторыя 150 тысяч чалавек. У кожным разе гэта была ў лепшым выпадку 10-я частка Прагі, і толькі, здаецца, там нават не было 2% тагачаснай Чэхаславаччыны. Тады была Чэхаславаччына, 16 мільёнаў насельніцтва. Проста там 2% там, ці 1,5% насельніцтва. Астатнія, ну, у лепшым выпадку спачувалі, а ў прынцыпе глядзелі там хакейныя трансляцыі, пілі піва, жылі сваім нармальным, так сказаць, жыццём. Тым не менш, вось гэтыя студэнты, там Вацлаў Гавел, ягоныя паплечнікі-дысідэнты, яны дамагліся, яны актыўна дамагліся таго, чаго яны дамагліся. І вось тут яшчэ ёсць адно другое, вот як бы вельмі важнае пытанне, што ладна, вот гэтае наша пакаленне, пакаленне маці Мірона, вось яны дамагліся незалежнасці. Але яшчэ вельмі важна гэтую незалежнасць утрымаць, бо мы бачым на прыкладзе, скажам, вот чым прыклад Чэхіі адрозніваецца ад прыкладу Беларусі, што яны У 89-м годзе дамагліся, ну, ўжо Чэхія была, там яна свабодна, спакойна падзялілася, Чэхія пайшла па дэмакратычным шляху, яны дамагліся гэтай дэмакратыі, і дэмакраты, хаця ёсць тут пэўныя праблемы, электаральныя ў тым ліку, але яна застаецца, так? А Беларусь, калі авангард, скажам, вырваў вось гэтую незалежнасць у 91-м годзе, тады забараніў КПБ, КПСС, а праз 2,5 гады, летам 94-го года, адбыўся адкат, вось, скажем так, инертная масса насельніцтва, яна все ж таки завсёды складае большасць, і тут яна сказала свое слово, так ці інакш, і вось быў абраны той, хто быў абраны. Таму вот вельмі важна, што, я думаю, это ўжо будзе справа будучага пакалення, пакалення Мірона, можа быць, крыху старэйшых ці маладзейшых, гэтую незалежнасць утрымаць і прывесці ўсё ж такі Беларусь да дэмакратыі.
Мірона, дарэчы, маці гаварыла вам, чаму яна такое імя для вас выбрала? Маці і бацька.
Ну так, казалі, безумоўна. І пра Мірона, які вешаў сцягі, я таксама ведаю. Гэта была тая легенда, якая са мной ішла ўсё дзяцінства.
Афіцыйная прапаганда цяпер вельмі моцна гэты такі тэзіс прасоўвае пра тое, што незалежнасць, ну, фактычна з Лукашэнкам пачалася, гэтыя гады, пачатак 90-х выкрэсліваюцца з падручнікаў, ну, іх там і не было фактычна, та. Я разумею, што ваша атачэнне, дзякуючы вашым бацькам, это атачэнне свядомых беларусаў, та, якія ведаюць гісторыю, але тым не менш, я думаю, што сярод вашых знаёмых сяброў ёсць самыя розныя людзі.
Ну, самыя розныя, да, вельмі шмат.
Наколькі ў моладзевым асяроддзі вось гэтая тэза, якую прасоўваюць прапаганда, наколькі яна ўкараняецца, наколькі людзі вот ужо ўспрымаюць Беларусь праз прызму таго, што, ну, вот незалежнасць з Лукашэнкам прыйшла. Ці ёсць такое цяпер вот сярод моладзі?
І Ганна, можна тады дапоўню, прашу прабачэння, пытанне да Мірона. Мірона, і ў якой вось ступені, скажам, вот твой асяродак, сябры, нават не, ну, я разумею, што сябры, напэўна, збольшага маюць твае такія ж погляды, які ты падзяляюць, але вот, ну, з самымі ж рознымі ты кантактуеш. У якой ступені для іх сапраўды тое, што вот Беларусь павінна быць асобна, а не частка Расіі, гэта важна, бо...
Давай мы, это пытанне, крыху пазней, хай вот эту, это мы абавязкова запытаемся.
Добра, наконт тэзаў прапаганды, прапаганда калісьці даўно распавядала пра тое, што незалежнасць нам наогул не трэба, што мы малы народ, які сам з ёй не справіцца. Цяпер яна спрабуе даказаць пра тое, што незалежнасць пачынаецца фактычна з Лукашэнкам. Адпаведна, тэза прапаганды мяняюцца вельмі часта, і моладзь наогул тэзам прапаганды не асабліва, да іх не асабліва прыслухоўваецца. Тут страшна, па-моему, іншае. Не прапаганда, а недахоп адукацыі. Страшна не тое, што прапаганда можа распавядаць пра, можа распавядаць дрэнныя рэчы пра Зянона Пазняка ці пра тых самых 30 дэпутатаў ад БНФ на верху, ну, на той сесіі Верховнага Савету. А тое, што пра іх могуць проста не ведаць. Я ведаю шмат людзей, мені вельмі шмат знаёмых сяброў, далёка таксама не ўсе з іх маюць такія погляды, як я. Страшна не тое, што прапаганда спрабуе кагосьці падмануць, таму што падмануць не атрымліваецца ўжо. Ёсць інтэрнэт, ёсць вельмі шмат крыніц інфармацыі, страшнае няведанне. А да незалежнасці стаўленне ў моладзі, я думаю, такое, ва ўсякім разе, і якіх бы яны не прытрымліваліся поглядаў, якіх бы мае аднагодкі не прытрымліваліся поглядаў, незалежнасць была з намі заўсёды ўсё наше жыццё, і яна ўжо як нешта падставовае.
І ўжо ніхто не думае, адкуль што, та? Нават хто не ведае, проста яна ёсць.
Яна ёсць, і у гэтым ёсць, вядома, ну, некі адмоўны чыннік, таму што часта лягчэй не задумвацца пра тое, якім чынам і якімі высілкамі яна была здабытая, але і ёсць і пазітыўны чыннік, безумоўна, тое, што без яе жыццё уявіць таксама складана і, ну, фактычна немагчыма.
Мірон, а ці часта ты чуеш ад сваіх равеснікаў такое, скажам, ну, вот добра, каб мы аб'яналіся з Расіі, там, было бы лепей, значит, больше такая, ну, великая краина, бо, скажем, пенсионеры, те там люди, так сказать, ну, скажем, моего веку, там, 50+, я ведаю по Витебску, многие кажут, у, добро было бы объединяться с Россией, бо там будут, там нормальные пенсии, те там лепшие заробки, вот некоторые войскопцы так говорят, а вот молодь, что вот ровесники думают? Ясно, про пенсию вы еще далеко не задумываетесь.
Ну, сярод моладзі, вядома, такога значна меней, таму што моладзь ўсё ж
такі праўда.
Ёсць, але, ну, праўда, гэта далёка не большасць і нават, я думаю, не меней за 10%. Ёсць людзі, якія маюць розныя погляды, але паколькі моладзь гэта яшчэ не пенсіянеры ці не вайскоўцы, якія думаюць пра большыя там прэміі, ёсць ужо у нас праблема з некоторыми войскоўцами, которые задумываются про то, что российские войсковые заробки и премии больше. Покольки такой проблемы маёмасной нема, и покольки так само молодь про социальные сетки, про интернет, бачить, что и у России ситуация с правами человека, с его свободами, так само, ну, абсолютно непривабная. Да и хоть и есть, скажем так, есть часто спокуса у информационные просторы быть российскомовной, потому что там просто больше контенту. Усе роўна моладзь все ж таки усведомляя факт незалежности и да некое такое объединение, оно просто не сдается логичным и не сдается правильным и няма некой такой причины эти ожидания.
Мирон, вот ты сказал абсолютно слушно, что то, что дадено, ну, априори дадено от нараджения, ну, звычайно, так, не вельми ценится. Ну, вот наразились, твое поколение наразилось в незалежности, ну, и ясно, так сказать, воспринимается как даденность. Вот у конца 80-х годов, я хочу сказать, в 90-м, 91-м, одним из аргументов, які мы уживали, ну, пропагандуючи эту идею незалежности, скажем так, было то, что мы повинны иметь свое войско, бо наши хлопцы не повинны гинуть у горячих кропках. Тогда шмат, где шли локальные, были локальные конфликты, это правда просто, ну, незадолго до этого вогуле был Афганистан, больше как 700 цинковых трунов у Беларусь пришло, и иншие были места. И это, в принципе, аргумент успрымался. Зараз, про 28 годов, ты чуешься род, ну, особливо хлопцев, бо хлопцам служить, у нас так войско, так сказать, побудовано, так, что, ну, добро, что хоть мы не идем там, хоть у нас свою, маем незалежную Украину, маем свое войско, хоть не идем там служить кудысь, там, в Сирию, на Донбассе, ти хотя бы, навод, коли не говорить про боевые деньги, ну, поехать служить на Дальний Усход на 2 года, без возможности приехать хоть на тыдень домой, как, звычайно, так было, побачить мать и батьку там, ці дзявчину, ну, это так само, певное выпробование, скажу.
Ну, так, безумовно, такое есть, але, як мне здаецца, увогуле тема войска, она за такой непривабности войсковой службы зараз, ну, для молоді, якая часто это оценивая просто с позиции того, что войску становится, ну, небеспечно служить для многих с новинами, ну, про Куржича, про остатние выпадки в войску. С тем, что служба в войску на ул становится непривабной, как бы, и какое бы оно ни было, хлопцы начинают менее про это думать. Але я думаю, что коли бы питание стояло вострей, то, я думаю, это был бы великий так само аргумент. Потому что никому не хочется помирать за незразумелые идеалы у чужой земли и служить далеко и не бачить своих родных.
Ну, вот и при конце нашей дискуссии питание, которое Сергей уже узнял, которое я вот так специально как бы наконец отнесла, бо оно принципово важное. А Сергей Мирон, что вы лишите наиголовной погрозой для независимости Беларуси? И как менялась, и менялась эта погроза на протягу 28 годов, Сергей?
Ну, на великий мой жаль, головной погрозой для незалежности Беларуси был и застается мой былый коллега по Верховном Совете. Вогуле, я бы сказал, Ширей, кіраўніцтва Беларусі, тая ягоная частка, пакуль што вялікая, калі нават не большая, якая проста усведамляе незалежнасць толькі як вось, ну, інструмент для захавання уласнай улады і не больш. Ці мянялася гэта за 25 гадоў? Мушу прызнаць, што так. Ва ўсялякім разе рыторыка майго былога калегі, я маю на ўвазе Лукашэнку, ну, змянілася. Вот тое, вот гэтае слова, што незалежнасць для нас вялізная каштоўнасць у 99-м годзе, калі вось Мірон, твая маці, узначальвала згуртаванне беларускіх студэнтаў, пачуць ад Лукашэнкі было немагчыма, ён казаў зусім іншае, нам это не надо, мы должны быць з Расіі, так сказаць, столько вместе з єдиной сім'ёй і гэтак далей. Добра, што ён так памяняў, але хацелася большых справ і вот тое, што, на жаль, мы бачым, што вось гэтыя 20 з нечым гадоў былі шмат у чым змарнаваныя, што проста прапаганда ішла вось на той манер. На моладзь, напэўна, гэта сапраўды не дзейнічае, бо ўжо іншыя механізмы дзейнічаюць, сацыяльныя сеткі і іншыя. Але значная частка ўсё ж такі насельніцтва жыве вот гэтымі старымі стэрэатыпамі. І памяняць мысленне, скажам, за год, за два – памяняць мысленне, безумоўна, такую грамадскую думку можна памяняць, але гэта справа, ну, не аднаго дня.
Мірон, калі ласка.
Як мне здаецца, таксама адна з вялікіх пагрозаў незалежнасці Беларусі, якая ёсць вельмі даўно, гэта абыякавасць. Абыякавасць да таго, што адбываецца ва ўласнай краіне, да дробных і недробных, буйных парушэнняў радоўцу, да дзіўных рашэнняў, да лёсу краіны наогул. Сярод моладзі, хоць незалежнасць успрымаецца як каштоўнасць, як дадзенасць і як каштоўнасць, ўсё ж такі, праўда, вялікай пагрозы застаецца абыякавасць і апалітычнасць. Бо апалітычнасць ва ўнутраных пытаннях, яна часта выліваецца ў апалітычнасць у пытаннях знешніх. Але, як мне здаецца, з людзьмі майго веку, з маімі аднагодкамі гэта можна пераадолець. І мы здолеем гэта пераадолець, таму што вечна жыць і не заўважаць таго, што адбываецца вакол цябе, становіцца немагчыма ні для якіх маіх сяброў, якія жывуць тут, і жыць надалей з парадыгмай таго, што ўсё добра і ні на што нельга звяртаць увагу, немагчыма. І таму я веру, што гэта зменіцца. І гэта абыякавасць, яна перастане пагражаць незалежнасці.
І, Сергей, дзякуй вялікі. Мірон, Сергей, я хацела вот пракаментаваць, каб ты пракаментаваў адказ Зянона Пазняка, вот некалькі гадоў табу яму задала пытанне, вот у Беларусі праз 25 гадоў будучы, як пра яго напішуць у падручніку па гісторыі. Ну, Зянон Станіславіч адказаў, што ніяк не адкажуць, такая наша ментальнасць, незалежна ад улады. Ці ты згодны з ім?
Ну, маё такое галоўнае, можа быць, адзінае галоўнае разыходжанне з Зяноном Станіславічам у тым, што я больш песімістычна гляджу на нейкія рэчы, чым ён. Ну, ён палітычны лідар, ён мусіць быць, так сказаць, аптымістам, весці за сабой. Я вот больш так гляджу, як чалавек, які піша пра найноўшую гісторыю, так сказаць, я не дзейны палітык ўжо даўно, таму я сябе магу дазволіць такі песімізм. Але вот тут я з ім якраз не пагаджуся і, наадварот, пагляджу аптымістычна. Вот мяне, скажам, вельмі так узрадывалі разважанні, адказы Мірона. Вот гэта сапраўды тыя пакаленні, якія прыйшлі ўжо, не проста ідуць, а прыйшлі на змену, і я думаю, што такая актыўная моладзь, ну, з ёй будзе ў Беларусі ўсё добра. А датычна Пазняка, ну, безумоўна, што гісторыя абсалютна, у мяне проста абсалютна ніякіх няма сумненняў, што гісторыя яму аддасць належнае, это будзе вельмі, вельмі, вельмі пачэснае месца ў гісторыі Беларусі ягонай.
Гэта быў падкаст «Свабоды. Бацькі і дзеці». З вамі была я, Ганна Соус, а таксама мой калега, былы дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навумшык і студэнт Мірон Вітушка. Дзякуй вам вялікі.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным. эфиры «Батьки и дети». Журналисты разных поколений обмерковывают выклики часу. Что меняется, а что застается неизменным.
Вы слухаете подкаст «Свободы. Батьки и дети». С вами Ганна Соуся, так само мой коллега, былы депутат Верховного Совета 12-го скликания Сергей Навумшик и студент лицею БДУ Мирон Вітушка. В гэтые дні 28 гадоў таму, 25 жнівня 91 году, Беларусь стала незалежнай краінай. Декларацыя аб суверэнітэце, якая была прынята ў ліпені 90-го году, набыла моц. А, Сергей, вы былі непасрэдным удзельнікам тых падзеяў, удзельнікам так званай сесіі незалежнасці. Ну, а вы нарадзіліся, Мірон, уже ў незалежнай Беларусі, і для вас гэта, ну, просто як дадзенасць, іншага не было. І на пачатку дыскусіі я хацела кожнага з вас папрасіць, як калісьці прасіла удзельнікаў такога цыклю пасля СССР 25 гадоў незалежнасці, працягнуць знакаміты эсэ Владзіміра Арлова. Я думаю, Мірон, чытаў яго, напэўна, так, незалежнасць гэта. Чулі пра такое эсэ?
Так.
Так вот, магчыма, вы маглі б самі коротко расказаць, сказаць ёмісто, так што для вас незалежнасць? Ну, Сергей, я думаю, што вам там ёсць што сказаць.
Я, можа быць, скажу нават пра гэта эсэ. Ідэя гэтага эсэ якраз нарадзілася ў тых сценах, дзе я тады жыў, ну, на кватэры, на якой я здымаў, калі мы сабраліся ў пачатку 89-го года, быў Сергей Дубавец, быў Алесь Суша, быў Уладзімір Арлоў, вот я, і рыхтавалі нумар газеты «Дзень волі», вот якраз да 25 сакавіка, і Уладзімір Арлоў было прапанавана штосьці напісаць такое, што было б звязана з незалежнасцю, таму што, як нам падавалася, ну, галоўным павінна быць ўсё ж такі незалежнасць, галоўнай мэтай вот новага Верховнага Савета, які тады абіраўся. Я ўдакладню, гэта быў 90-ы год, гэта быў пачатак 90-го году. І сапраўды Владзімір Арлоў такое эсэ напісаў, яно проста зараз ужо класіка, яно перакладзена больш як на 20 моў. Не ведаю, што скажа Мірон, але я б так яго працягнуў. Незалежнасць – гэта тое, за што заўсёды трэба змагацца. Бо і гісторыя гэта паказвае, і сучаснасць гэта паказвае. Нават краіны, якія маюць ужо незалежнасць, якая ўсталявалася вельмі-вельмі давно, тым не менш могуць, асабліва маленькія краіны, могуць знаходзіцца пад пагрозай ці страты цалкам гэтай незалежнасці, ці страты нейкага кавалку тэрыторыі. Усё ж такі гэта тое, што трэба берагчы.
Мірон, калі ласка, для вас незалежнасць – гэта…
Я, пэўна, згаджуся з тэзай, са сцверджаннем спадара Сергея. Так, сапраўды, за незалежнасць заўсёды неабходна, варта і трэба змагацца. Для мяне незалежнасць Беларусі – гэта та аснова, гэта тое, што мусіць быць. Ну, я не застаў, вядома, часы, калі за яе літаральна трэба было змагацца, калі яе магло і не быць, калі яе магло і не стацца. Але цікавым чынам я зараз жыву ў часах, калі незалежнасць таксама можа апынуцца пад нейкай пагрозай. Таму незалежнасць – гэта тая каштоўнасць, якая заўсёды мусіць быць і заўсёды ёсць, і якую пры неабходнасці заўсёды трэба абараняць і за якую трэба змагацца.
У якім годзе вы нарадзіліся?
У 2004.
У 2004 годзе, это як бы за… Пасля выбару 2001 года, якія ўжо былі сфальсікаваны. Ужо
пасля референдума
выбару. І пасля референдума 2004 так. года. Як бацькі вам расказвалі пра тое, як Беларусь стала незалежнай? Адкуль вы вось гэтую інфармацыю атрымалі?
Ну, па-першае, заўсёды, калі я глядзеў сямейныя альбомы, я не мог не заўважаць фоткі, фотаздымкі бацькоў з бел-чырвона-белымі сцягамі. Маці была старшынёй адной з самых вялікіх, самай вялікай студэнцкай арганізацыі Беларусі за адзіношэнне беларускіх студэнтаў. Таму яны заўсёды, ну, на мяжы якраз 99-й, 2000-й, 2001-й год, заўсёды былі ў авангардзе гэтай студэнцкай дзейнасці, студэнцкага руху. Таму гэта некім чынам, яно заўсёды было побач. Самых-самых ранніх гадоў я памятаю, як маці заўсёды змагалася літаральна за тое, каб у мяне там мог быць садок па-беларуску, школа па-беларуску. Калі я быў малы, гэта здавалася дзіўным, чаму я размаўляю сям'і на мове, за якую ў маім садку даводзіцца змагацца. І таму мяне пачало ўсё гэта цікавіць, таму я пачаў пра гэта распытваць і так і даведуся пра
На некие митинги, в каком году вы впервые трапили? Уже не памятаете?
На митинги, какие впервые трапил. Не, как бы, когда я самостоятельно сделал такое решение, то это 2017 год, но первое уражение, как митинг, те акция протесту докранулася, до меня вельми близко, это, памятаю, я был в первом классе, был 2010 год, и одним холодным ранком мы приходим у класс, и мой сябр плача, бо его батька был схопленный, и батька опынулся у Гузнявольни, он был урался. Вось. Это был Змитер Савка, ну, одноклассник его, на Стефан, мой близкий сябр. И вот тогда это нас, еще першокласснику, мы про это не ведали амаль ничего, але нас это закрануло, и, ну, уже с той поры немагчыма было этим не цікавіцца и не жить за этим.
Сергей, вот у гэтые дні жнівеньскія кожны год, вот сколько я себе памятаю, 28 гадоў, як Беларусь стала незалежнай, у дискуссиях у соцсетках, там, ну, ці публікацій у газетах завсюди з'являються, ну, вот такі голоси, що, мовляв, не була здобита незалежність, звалилася з неба, значить, аби, каб не пусть, що не стала Беларусь незалежністю. І гэтые аргументи, які от люди, які здобували, які знагалися за її, ти кожен год виказують, тлумачать, чому гэта не так. Як ви маркуєте, ну, давайте я ще раз ці аргументи всім тим, хто за всіх гэты 28 гадоў, ці, може, першиню пачує, як би, калі чує такі претензії, давайте мы их выкажем. И ці скончится калі-небудзь вот такие пытанні у гэтые дні?
Ці скончится калі-небудзь, про гэта, может быть, скажа Мірон гадоў праз 60. Так сказать, мы уже до гэтага не дажывем. А вот ён побачыць, як гэта будзе ацэнена. І я спадзяюся, што он будзе жыць праз 60 гадоў у незалежнай Беларусі. Не хачу гаварыць, чаму гэта... Ну, у лепшым выпадку гэта просто робіцца... скажем так, по причине неразумения певных исторических процессов, могут быть иные варианты. Аргументы это вельми легкие, легко их оспрешивать, бо для этого достаточно просто поглядеть на историю Беларуси. 200 годов Беларусь жила больше навод под оккупацией, все эти 200 годов постоянно не было, в принципе, такого десятигодия, как хтось, хай бы это навод было и 10 только человек, а часом это были десятки тысяч человек, как, например, слуцкие повстанцы. Ці некалькі десятков, як союз белорусских патріотов у поставах 40-х годы. По-розному, розне було. Але ось гэта змагання за незалежність, оно йшло постоянно. Тому сказати, що незалежність звалилася з неба, ну, гэта просто плюнуть у душу власної нації. Плюнуть на тих людей, які просто на тисячі і тисячі людей, які поклали для гэтага своє життя. І в 19-м стагодзі, і в 18-м стагоддзі, і у 20-м стагоддзі, я вже не кажу там про БНР, про заснавальнікаў БНР, про тих, хто адстоював, хто пайшов потым у Курапаты, ці був вимушений памерці на чужыне, розныя былі лёсы. Але калі мы говорим про 91-й год, то, ну, конечно, так, вот гэтая сесія незалежнасці, якая была скликана 24-25 года, она была скликана у выніку, шмат у чым выніку того, что проваліўся пуч. Хотя патрабаваць склікаць сесію мы ад Дзементея, гэтае патрабаванне было яшчэ 20 жнівня, калі пуч быў у самым разгаре на прэзідыуме. Я памятаю, тады выступаў, і між іншым, да, і Лукашенко таксама выступаў, ну, я вось не памятаю, ці ён патрабаваў склікання сесіі, мы тае патрабавалі. Але адназначна добра ведаю, што Лукашенко быў у ліку вось гэтых 80 з нечым депутатаў, які з намі падпісаў гэты зварот з патрабаваннем склікаць нечарговую сесію. Тое, што ён ужо не галасаваў за незалежность. Это іншая песня. Але тут я ему отдам належно, и он тогда вот у Люку 80 подписал с потребованием эту сессию скликать. И сессия была собрана. На площади стояло несколько тысяч, часом, ну, коли полечить, то это было несколько десятков тысяч людей. Меньше за 2-3 тысячи не стояло николи тягом из этих двух дзён, что сессия шла. Тому я завсёды кажу, что, ну, неправильно казать, что там 30 депутатов БНФ домогли добіліся незалежнасці на чале з Пазняком. Так, конечно, дамагліся, але не толькі яны і не толькі тыя 265 депутатаў, што прагаласавалі, а вось гэты тысячу людзей, якія сталі на плошчы, якія патрабавалі, магчыма, і вось бацькі Мірона там былі, яны гэта ўсё зрабілі. Вось гэтыя людзі, якія зараз дажылі, ну, больше ўсё ж такі, да, стаяла вельмі шмат моладзі, таму я так скажу, што большасць тых, хто тады стаяў, і большасць, ну, тых, хто быў у вялікім разе ў апазіцыі Верховнага Савета, яны, дзякуй Богу, жывыя. Ніхто з нас, ніхто з іх не пагодзіцца з тым, што незалежнасць звалілася з неба. Гэта было вынікам вельмі цяжкіх высілкаў. Я працягну, вось Мірон узгадаў саюз згуртавання беларускіх студэнтаў, якое ўзначалівала яго маці Крыстіна. Дык вось гэты 2000, 99, 98, 97 год, 2000 год, здавалася б, ужо Беларусь была 7 ці 8 гадоў незалежнасць мела, але не зусім. Так яна мела, але прыгадаем, што якраз на гэты час прыпаў сплеск такі апагей інтэграцыйных ініцыятыў Лукашэнкі і Ельцына. І вот яны таксама мусілі працягваць гэтае змаганне за незалежнасць. Ведаеце, за тое, што табе падае з неба, так не змагаюцца.
Мірон, вот я такое пытанне вам дуже крыху правакацыйнае задам. Вот людзі, якія вот эти 30 депутатов, якія тады вот на сесіі былі гэтым авангардам, як Дзянон Пазняк называе, так. Яны цяпер не ва ўласных кабінетах знаходзяцца, так, многія вымушаныя эміграцыі, ну некаторыя захавалі яшчэ працу, а некаторыя проста і пенсіі рэальныя не маюць у Беларусі, так, людзі, якія вот зрабілі гэтую гісторыю. Як вы вот вы выраслі ў беларускамоўнай сям'і, так, вы ведаеце гісторыю, як вы глядзіце вот на гэтых людзей, на іх месца цяпер у Беларусі? Ну, про іх у падручніках не пішуць, так, на тэлебачанні іх не запрашаюць. Як, вот які ваш погляд, як маладога чалавека, вот на гэтых не толькі 30 чалавек, але ну, тыя, якія таксама гэта все набліжалі?
Я сам стаўлюся безумоўна да іх з велізарнай павагай. Паколькі беларуская гісторыя сапраўды больш за 200 гадоў знаходзіцца, да і зараз яна часта знаходзіцца ў такім, так бы мовіць, андэрграўндзе, заўсёды ёй даводзіцца толькі праз гады і даносіць тое, што яна насамрэч мела рацыю. Праз гады усе разумеюць заслугі гэтых людзей. Я веру, што калісьці, праўда, ім таксама у гонар іх будуць называцца вуліцы, у гонар будуць стаяць помнікі. Праўда, таму што гэтыя людзі маюць не менш заслуг, чым князі Вялікага Княства Літоўскага, чым айцы-заснавальнікі БНР і іншыя нашыя нацыянальныя героі. Сам я персанальна стаўлюся да іх з вялікай пашаны.
Я вот толькі хачу яшчэ раз сказаць, што тут трэба гаварыць не толькі там не толькі пра 30 дэпутатаў БНФ, ці там 50 членаў Сойма БНФ, а пра літаральна тысячу людзей, тысячы актывістаў Народнага фронта і тых, хто іх падтрымліваў. І гэта вельмі важна, што вось незалежнасць Беларусі была не некімі адзінкамі здабыта, а яна была здабыта, ну, авангардам народа. Тут Беларусь не з'яўляецца выключэннем, між іншым. Так заўсёды было, што нейкая актыўная меншасць вырашала. Ну, давайте паглядзім на 89-й год. Вось мы зараз сядзім у Празе. Зусім недавно тут адзначалі гадавіну падаўлення Пражскай весны. У гэтым годзе будуць адзначаць чарговы юбілей аксамітнай рэвалюцыі, восень 89-го года. На Вацлаўскую намесці, на цэнтральную плошчу Прагі выйшла прыблізна 100, некаторыя гавораць 130, некаторыя 150 тысяч чалавек. У кожным разе гэта была ў лепшым выпадку дзясятая частка Прагі, і толькі, здаецца, там нават не было 2% тагачаснай Чэхаславаччыны. Тады была Чэхаславаччына, 16 мільёнаў насельніцтва. Проста там 2% там 1,5% насельніцтва. Астатнія, ну, у лепшым выпадку спачувалі, а ў прынцыпе глядзелі там хакейныя трансляцыі, пілі піва, жылі сваім нармальным, так сказаць, жыццём. Тым не менш, вось гэтая гэтыя студэнты, там Вацлаў Гавел, ягоныя паплечнікі дысідэнты, яны дамагліся, яны актыўна дамагліся таго, чаго яны дамагліся. І вось тут яшчэ ёсць адно другое, вот як бы вельмі важнае пытанне, што ладна, вот гэтае наша пакаленне, пакаленне маці Мірона, вось яны дамагліся незалежнасці. Але яшчэ вельмі важна гэтую незалежнасць утрымаць, бо мы бачым на прыкладзе, скажам, вот чым прыклад Чэхіі адрозніваецца ад прыкладу Беларусі, што яны ў 89-м годзе дамагліся, ну, ўжо Чэхія была, там яна свабодна, спакойна падзялілася, Чэхія пайшла па дэмакратычным шляху, яны дамагліся гэтай дэмакратыі, і дэмакраты, хаця ёсць тут пэўныя праблемы, электаральны ў тым ліку, але яна застаецца, так? А Беларусь, калі авангард, скажам, вырваў вось гэтую незалежнасць у 91-м годзе, тады забараніў КПБ, КПСС, а праз 2,5 гады, летам 94-го года, адбыўся адкат, вось, скажам так, інертная маса насельніцтва, яна ўсё ж такі заўсёды складае большасць, і тут яна сказала сваё слова, так ці інакш, і вось быў абраны той, хто быў абраны. Таму вот вельмі важна, што, я думаю, это ўжо будзе справа будучага пакалення, пакалення Мірона, можа быць, крыху старэйшых ці маладзейшых, гэтую незалежнасць утрымаць і прывесці ўсё ж такі Беларусь да дэмакратыі.
Мірона, дарэчы, маці гаварыла вам, чаму яна такое імя для вас выбрала? Маці і бацька.
Ну так, казалі, безумоўна, і пра Мірона, які вешаў сцягі, я таксама ведаю. Гэта была тая легенда, якая са мной ішла ўсё дзяцінства.
Афіцыйная прапаганда цяпер вельмі моцна гэты такі тэзіс прасоўвае пра тое, што незалежнасць, ну, фактычна з Лукашэнкам пачалася, гэтыя гады, пачатак 90-х выкрэсліваюцца з падручнікаў, ну, іх там і не было фактычна, да? Я разумею, што ваша атачэнне, дзякуючы вашым бацькам, это атачэнне свядомых беларусаў, да, якія ведаюць гісторыю, але тым не менш, я думаю, што сярод вашых знаёмых сяброў ёсць самыя розныя людзі.
Ну, самыя розныя, да, вельмі шмат.
Наколькі ў моладзевым асяроддзі вось гэтая тэза, якую прасоўвае прапаганда, наколькі яна ўкараняецца, наколькі людзі вот ужо ўспрымаюць Беларусь праз прызму таго, што, ну, вот незалежнасць з Лукашэнкам прыйшла. Ці ёсць такое цяпер вот сярод моладзі?
Іхана, можна тады дапоўню, прашу прабачэння, пытанне да Мірона. І ў якой вось ступені, скажам, твой асяродак, сябры, нават не, ну, я разумею, што сябры, напэўна, збольшага маюць твае такія ж погляды, які ты падзяляюць, але вот, ну, самымі ж рознымі ты кантактуеш. У якой ступені для іх сапраўды тое, што вот Беларусь павінна быць асобна, а не частка Расіі, гэта важна, бо...
Давай мы, это пытанне, крыху пазней, хай вот это мы абавязкова запытаемся.
Добра, наконт тэзаў прапаганды... Прапаганда калісьці даўно распавядала пра тое, што незалежнасць нам наогул не трэба, што мы малы народ, які сам з ёй не справіцца. Цяпер яна спрабуе даказаць пра тое, што незалежнасць пачынаецца фактычна з Лукашэнкам. Адпаведна, тэзы прапаганды мяняюцца вельмі часта, і моладзь наогул тэзам прапаганды не асабліва, да іх не асабліва прыслухоўваецца. Тут страшна, па-моему, іншае. Не прапаганда, а недахоп адукацыі. Страшна не тое, што прапаганда можа распавядаць пра... можа распавядаць дрэнныя рэчы пра Зянона Пазняка ці пра тых самых 30 дэпутатаў ад БНФ на верху, ну, на той сесіі Верховнага Савету. А тое, што пра іх могуць проста не ведаць. Я ведаю шмат людзей, мені вельмі шмат знаёмых сяброў, далёка таксама не ўсе з іх маюць такія погляды, як я. Страшна не... Тое, што прапаганда спрабуе кагосьці падмануць, таму што падмануць не атрымліваецца ўжо. Ёсць інтэрнэт, ёсць вельмі шмат крыніцаў інфармацыі, страшнае няведанне. А да незалежнасці стаўленне ў моладзі, я думаю, такое, ва ўсякім разе, і якіх бы яны не прытрымліваліся поглядаў, якіх бы мае аднагодкі не прытрымліваліся поглядаў, незалежнасць была з намі заўсёды ўсё наше жыццё, і яна ўжо як нешта падставовае.
І ўжо ніхто не думае, адкуль што, да? Нават хто не ведае, проста яна ёсць.
Яна ёсць, і у гэтым ёсць, вядома, ну, некі адмоўны чыннік, таму што часта лягчэй не задумвацца пра тое, якім чынам і якімі высілкамі яна была здабытая, але і ёсць і пазітыўны чыннік, безумоўна, тое, што без яе жыццё уявіць таксама складана і ну фактычна немагчыма.
Мірон, а сейчас вот ты чуеш ад сваіх равеснікаў такое, скажам, ну вот добра, каб мы аб'яналіся з Расіяй, там было б лепей, значыць, больш такая, ну, вялікая краіна, бо, скажам, пенсіянеры, ці там людзі, так сказаць, ну, скажам, майго веку, там, 50+, я ведаю па Віцебску, многія кажуць, у, добра было б аб'яднацца з Расіяй, бо там будуць, там нармальныя пенсіі, ці там лепшыя заробкі, вот некаторыя вайскоўцы так гавораць, а вот моладзь, што вот равеснікі думаюць? Ясна, пра пенсію вы яшчэ далёка не задумываецеся.
Ну, сярод моладзі, вядома, такога значна меней, таму што моладзь усё ж
такі праўда.
Ёсць, але, ну, праўда, гэта далёка не большасць і нават, я думаю, не меней за 10%. Ёсць людзі, якія маюць розныя погляды, але паколькі моладзь гэта яшчэ не пенсіянеры ці не вайскоўцы, якія думаюць пра большыя там прэміі, ёсць ужо у нас праблема з некаторымі вайскоўцамі, якія задумваюцца пра тое, што расійскія вайсковыя заробкі і прэміі большыя. Паколькі такой праблемы маёмаснай няма, і паколькі таксама моладзь праз сацыяльныя сеткі, праз інтэрнэт бачыць, што і ў Расіі сітуацыя з правамі чалавека, з яго свабодамі таксама, ну, абсалютна непрывабная. Ды і хоць і ёсць, скажам так, ёсць часта спакуса ў інфармацыйнай прасторы быць расейскамоўнай, таму што там проста больш контенту, усе роўна моладзь ўсё ж такі усведамляе факт незалежнасці і да некага такого аб'яднання. Яно проста не здаецца лагічным і не здаецца правільным, і няма нейкай такой причины те жадания.
Мирон, вот ты сказал абсолютно слушно, что то, что дадено, ну, априори дадено от нараджения, ну, звычайно, так, не вельми ценится. Ну, вот наразились, твое поколение наразилось в незалежности, ну, и ясно, так сказать, воспринимается как даденность. Вот у конца 80-х годов, я хочу сказать, в 90-м, 91-м, одним из аргументов, вот, які мы уживали, ну, пропагандуючи эту идею незалежности, скажем так, было то, что мы повинны иметь свое войско, бо наши хлопцы не повинны гинуть у гарачых кропках. Тады шмат, где ішли локальные, были локальные конфликты, сапраўды просто, ну, незадолго до гэтага вогулі быў Афганістан, больш як 700 цынкавых трунаў у Беларусь прыйшло. Так. І іншыя былі месцы. І гэта, у прынцыпе, аргумент успрымаўся. Зараз праз 28 гадоў ці вось ты чуеш сярод, ну, асабліва хлопцаў, бо хлопцам служыць у нас так войска, так сказаць, пабудавана, так, што вось, ну, добра, што хоць мы не ідзем там, хоць у нас сваю, маем незалежную краіну, маем сваю войска, хоць не ідзем там служыць кудысьці там в Сірыю ці на Донбасці, ці хаця б нават, калі не гаварыць пра баявыя дзенні, ну, паехаць служыць на Дальні Ўсход на 2 гады, без магчымасці прыехаць хоць на тыдзень дамой, як звычайна так было, пабачыць маці, бацьку там ці дзяўчыну, ну, это таксама пэўнае выпрабаванне, я скажу.
Ну так, безумоўна, такое ёсць, але, як мне здаецца, увогуле тэма войска, яна за такой непрывабнасці вайсковай службы зараз, ну, для моладзі, якая часта гэта ацэньвае проста з пазіцыі таго, што войску становіцца, ну, небяспечна служыць для многіх з навінамі, ну, пра Куржыча, пра астатнія выпадкі ў войску. З тым, што служба ў войску наогул становіцца непрывабнай, як бы, і якое б яно не было, хлопцы пачынаюць меней пра гэта думаць. Але я думаю, што калі б пытанне стаяло вастрэй, то, вядома, гэта быў бы вялікі таксама аргумент. Таму што нікому не хочацца паміраць за незразумелыя ідэалы ў чужой зямлі і служыць далёка і не бачыць сваіх родных.
Ну, ты пры канцы нашай дыскусіі пытанне, якое Сергей ўжо ўзняў, якое я так спецыяльна як бы на канец аднесла, бо яно прынцыпова важнае. А Сергей Мірон, што вы лічыце найгалоўнай пагрозай для незалежнасці Беларусі і як мянялася і ці мянялася гэтая пагроза на працягу 28 гадоў? Сергей.
Ну, на вялікі мой жаль, галоўнай пагрозы для незалежнасці Беларусі быў, застаецца мой былы калега па Верховным Савеце. Ввогуле, я б нават сказаў шырэй, кіраўніцтва Беларусі, тая ягоная частка, пакуль што вялікая, калі нават не большая, якая проста усведамляе незалежнасць толькі як вось, ну, інструмент для захавання уласнай улады і не больш. Ці мянялася гэта за 25 гадоў? Мушу прызнаць, што так. Ва ўсялякім разе рыторыка майго былога калегі, я маю на ўвазе Лукашэнку, ну, змянілася. Вот тое, вот гэтае слова, што незалежнасць для нас вялізная каштоўнасць, у 99-м годзе, калі вось Мірон, твая маці, узначальвала згуртаванне беларускіх студэнтаў, пачуць ад Лукашэнкі было немагчыма, ён казаў зусім іншае, нам это не надо, мы должны быць з Расіяй, ты знаць, столько вместе з єдиной сім'ёй і гэтак далей. Добра, што ён так памяняў, але хацелася большых справ і вот тое, што, на жаль, мы бачым, што вось гэтыя 20 з нечым гадоў былі шмат у чым змарнаваныя, што проста прапаганда ішла вось на той манер. На моладзь, напэўна, гэта сапраўды не дзейнічае, бо ўжо іншыя механізмы дзейнічаюць, сацыяльныя сеткі і іншыя, але значная частка ўсё ж такі насельніцтва жыве вот гэтымі старымі стэрэатыпамі. І памяняць мысленне, скажам, за год, за два, памяняць мысленне, безумоўна, такую грамадскую думку можна памяняць, але гэта справа, ну, не аднаго дня.
Мірон, калі ласка.
Як мне здаецца, таксама адна з вялікіх пагрозаў незалежнасці Беларусі, якая ёсць вельмі даўно, гэта абыякавасць. Абыякавасць да таго, што адбываецца ва ўласнай краіне, да дробных і недробных, буйных парушэнняў радоўцу, да дзіўных рашэнняў, да лёсу краіны наогул. Сярод моладзі, хоць незалежнасць успрымаецца як каштоўнасць, як дадзенасць і як каштоўнасць, ўсё ж такі, праўда, вялікай пагрозы застаецца абыякавасць і апалітычнасць, бо апалітычнасць ва ўнутраных пытаннях, яна часта выліваецца ў апалітычнасць у пытаннях знешніх. Але, як мне здаецца, з людзьмі майго веку, з маімі аднагодкамі, гэта можна пераадолець, і мы здолеем гэта пераадолець, таму што вечна жыць і не заўважаць таго, што адбываецца вакол цябе, становіцца немагчыма ні для якіх маіх сяброў, якія жывуць тут, і жыць надалей з парадыгмай таго, што ўсё добра і ні на што нельга звяртаць увагу, немагчыма. І таму я веру, што гэта зменіцца. І гэтая абыякавасць, яна перастане пагражаць незалежнасці.
І, Сергей, дзякуй вялікі. Мірон, Сергей, я хацела от пракаментаваць, каб ты пракаментаваў адказ Зянона Пазняка, от некалькі гадоў табу яму задала пытанне, вот у Беларусі праз 25 гадоў будучы, як пра яго напішуць у падручніку па гісторыі. Ну, Зянон Станіславіч адказаў, што ніяк не адкажуць, такая наша ментальнасць, незалежна ад улады. Ці ты згодны з ім?
Ну, маё такое галоўнае, можа быць, адзінае галоўнае разыходжанне з Зяноном Станіславічам у тым, што я больш песімістычна гляджу на нейкія рэчы, чым ён. Ну, ён палітычны лідар, ён мусіць быць, так сказаць, аптымістам, весці за сабой. Я вот больш так гляджу, як чалавек, які піша пра найноўшую гісторыю, так сказаць, я не дзейны палітык ўжо даўно, таму я сябе магу дазволіць такі песімізм. Але вот тут я з ім якраз не пагаджуся і, наадварот, пагляджу аптымістычна. Вот мяне, скажам, вельмі так узрадывалі разважанні і адказы Мірона. Вот гэта сапраўды тыя пакаленні, якія прыйшлі ўжо, не проста ідуць, а прыйшлі на змену, і я думаю, што такая актыўная моладзь, ну, з ёй будзе ў Беларусі ўсё добра. А датычна Пазняка, ну, безумоўна, што гісторыя абсалютна, у мяне проста абсалютна ніякіх няма сумненняў, што гісторыя яму аддасць належнае, это будзе вельмі, вельмі, вельмі пачэснае месца ў гісторыі Беларусі ягонай.
Гэта быў падкаст «Свабоды. Бацькі і дзеці». З вамі была я, Ганна Соус, а таксама мой калега, былы дэпутат Верховнага Савету 12-го склікання Сергей Навумшык і студэнт Мірон Вітушка. Дзякуй вам вялікі.
У эфіры «Бацькі і дзеці». Журналісты розных пакаленняў абмяркоўваюць выклікі часу, што мяняецца, а што застаецца нязменным.